Norðaustur kjördæmis Höskuldur Þór Þórhallsson.
Virðulegi forseti, það verður nú að segja að og hrósa hæstvirtum fjármálaráðherra að hann viðurkennir þó að heimilin eru í vanda og þannig erum við kannski komin að hinum djúpstæða vanda sem við horfum upp á hérna í þinginu á degi hverjum að Vinstri grænir eru reiðubúnir að viðurkenna að heimilin eigi vanda meðan Samfylkingin og hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra heldur ég bara blákalt fram að vandinn sé bara ekki til staðar. Og ef að þetta er staðan í ríkisstjórninni, þá er ekki furða að allt sé stopp í þjóðfélaginu. Þú kannski byrja á því að leiðrétta þennan djúpa miskilning þarna á milli. Nú, hæstvirtum fjármálaráðherra var tíðrætt að við ættum að gera þetta á sem réttustum grunni. Að sjálfsögðu að gera það, en hann gleymir því að við fórum í aðgerði hérna þegar neyðarlögin voru sett og ákveðum að koma á móts við þá ríku, við getum kallað svo, sem áttu innlán í banka og við ætlum að greiða þeim 100% út úr bönkunum það sem að þeir áttu, sem þeir áttu svo sannarlega ekki að fá ef að allt hefði verið eðlilegt. Og svo fórum við í 200 miljardar pakkan í peningamarkaðssjóðum. En ég vil spyrja, hóttir ég að löngu búið með tíman, hvað á að gera gagnvart þeim sem fara í gjaldþrot?